Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetituit. Shpenzimi i mjeteve të fondit rezervë nga qeveria e Kosovës konsiderohet jo ligjor. Kosova vazhdon të mos administroj linjën hekurudhore në veri të Mitrovicës. Grupi militant Shteti Islamik në Irak po riorganizohet son zyrtar perëndimor të inteligjencës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori publik i Arabisë Saudite tha se 5 persona janë dënuar me vdekje në rastin e vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi vitin e kaluar. Prokurori publik njoftoi gjithashtu se 3 të tjerë ishin dënuar me gjithsej 24 vjet burgim në lidhje me rastin që kishte shkaktuar zemrim ndërkombëtar. Khashoggi, një banor amerikan dhe kolumnist i gazetës amerikane Washington Post, u vra në konsulatën saudite në Stamboll në tetor të vitit 2018. Shërbimet e inteligjencës amerikane arritën në përfundim se princi kurorë saudite Mohammed bin Salman, sundimtari de facto imbretris, urdhëroi vrasjen. Riadi i fajsoi për vdekjen e gazetarit, zyrtarët e inteligjencës saudite. Prokurori njoftoi se ish-këshilltar i lartë i princit të kurorës, Saud al-Katani, nuk ishte përfshirë në vrasjen. Një pjesar i shërbimit të Shteteve të Bashkuara është vrarë gjatë një aksioni në Afganistan, raporton ushtria amerikane. Zyrtarët nuk kanë dhënë më shumë detaje në njoftimin më 23 dhjetor. Emri i ushtarit u mbajt në fshehtësi derisa të njoftohen anëtarët e familjes. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se grupi militant Taliban kishte marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj trupave të SHBA-s. Të paktën 20 pjesëtar të shërbimit të huaj janë vrarë këtë vit në Afganistan dhe më shumë se 2400 pjesëtar të forcave amerikane kanë vdekur në konfliktin 18 vjeçar. Presidenti francez Emmanuel Macron përfundoi vizitën e tij 3 ditore në Afrikë duke bërë homazhe të viktimave të sulmit më të madh ekstremist në historinë e fundit të Nigerit. Macron më 22 dhjetor vizitoi vendin ku u varrosën 71 ushtar nigerian pas sulmit të 10 dhjetorit në një kamp të ushtrisë. Gjatë vizitës së tij Macron tha se Franca dhe 5 vende aliate kishin arritur një pikë these në luftën e tyre kundër militantëve islamik në rajon. Javët e ardhshme do të jenë absolutisht vendimtare në luftën që ne po zhvillojmë kundër terrorizmit, tha Macron pas bisedimeve me presidentin e Nigerit. Izraeli ka ndryshuar një vendim të mëparshëm dhe tani do t'i lejoj të krishterët në Ripin e Gazës, të udhtojnë në Jeruzalem dhe Bregun Perëndimor për të festuar festën e Krishtlindjes. Agjencia Izraelite e Mbrojtjes, e ngarkuar me çështjet civile palestineze, tha se leja do të lëshohet në përputhje me vlerësimet e sigurisë. Izraeli kufizon lëvizjet jashtë Ripit të Gazës, territori kontrolluar nga Hamasi, një grup islamik që izraelitët e konsiderojnë organizatë terroriste. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në largim e Kosovës ka shpenzuar të gjitha mjetet e fondit rezervë, përkatësisht 6 milion euro. Shumica e mjeteve thuhet se janë darë për çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me qëllimet e fondit. Analistët konsiderojnë se shpenzimi i tërë fondit është jo ligjor, mirë po ndryshe mendon kryeministri në largim i Kosovës Ramush Haradinaj. Raportin Adi Ahmetit.
Qeveria në largim e Kosovës tashmë ka shpenzuar me shumë se 6 milion euro nga fondi i rezervë i buxhetit për këtë vit. Ky fond, sipas ligjit, mund shpenzohet vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Vlera më e madhe shpenzimeve, sipas të dhënave të publikuara nga qeveria, përfshin çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me destinimin e këtij fondi. Fillimisht 4.8 milion euro ishte vlera ndarë nga buxheti i Kosovës për rezerva shtetërore, por Ministria Financave në fund të muajit nëntor vendosi që t'i bartë edhe 500.000 euro në fondin rezervë. Këto mjete, me pas sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, u ndanë në kuadër të ndihmave për Shqipërinë pas tërmetit që la pas me shumë se 50 viktima në njerëz, rreth 1000 të lënduar dhe dëmet të mëdha materiale. ndërkaq 800.000 euro tjera. Mjete të bugjetit në këtë fond janë bartur me vendim të qeverisë javën e kaluar, duke arritur kështu shpenzimin e mbi 6 milion euro. Lulzim Rafuna, këshilltari ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë llogaria e fondit rezerv është zero.
Nëse marrim raportin prej fillimit të vitit deri më tani, domthonë deri ditën e sot, gjithsej kanë qenë 6.130.000 euro në fondin rezerv. Ta është shpenzuar di gjithë territori, domthonë në mbledhjen e fundit pjesa mbetur që ka mbetur është transferuar në zyrën e kryeministrit dhe tash nëse shohim si fond, si kategori është zero.
Në mbledhjen e fundit të mbajtur me 17 dhjetor 2019, qeveria në detyrë e Kosovës nga fondi rezerv ka ndar 390.000 euro për shoqatat e dalën nga lufta e UÇK-s, 70.000 euro për nevojat e koordinatorit nacional për rini dhe kulturë, kurse pjesën e mbetur në fondin e rezerv prej 350.000 eurosh, qeveria ka marrë vendim të kalojnë e buxhetin e zyrës së kryeministrit. Por kryeministrin e largimit Kosovës Ramush Haradinaj a shprehur se nuk ka informacione për vlerën dhe për cilat kategori janë darë.
Kam një koment të kësaj çështje. Vendimet e qeverisë i keni, kush ka kontestim, mund t'i kontestan. Të kisha lut hyni vete i gjonë shumë, që si kom lirë për ty, po i kije në rrën ditës, gjitha mund është mi gjithë, ka një ka një dhe i kije.
Por zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje lidhur me ndarjen e këtyre mjeteve, konkretisht të lidhur me bartin e 350.000 euro nga fondi rezerv në zyrën e kryeministrit të Kosovës. Në anën tjetër, njohës të kësaj çështjeje, konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga rezervat buxhetore për qëllime jo emergjente është abuzim me paranë publike. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa Lirë se shpenzimi këtyre mjeteve është jo ligjore.
Vetë emërtimi i fondit tregon që këta lek nuk do të preken, do të rrinë si rezervë si fondi zi, të cilën shteti mund të përdor vetëm në raste të jashtëzakonshme, në raste të poplanifikuara. Kemë buxhetin e planifikuar për aktivitetet planifikuara.
Sipas ligjit përkatës, organizatat përkatëse buxhetore mund të aplikojnë në ministri për fonde shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e kurudhave të Kosovës kërkojnë të gjendet zgjidhje sa më shpejt për vënien në funksion të linjës ndërkombëtare e kurudhore me Serbinë që lidhet nga Mitrovica e Veriut. Ata thonë se kjo linjë teknikisht është në rregull, por nuk funksionon dhe nuk administrohet nga Kosova për shkak të problemeve mes dy shteteve. Ose ti kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të mos administrojë linjën hekurudhore në veri të Mitrovicës, ndërkohë që ka filluar zbatimin e projekteve për rehabilitimin dhe modernizimin e hekurudhave në përgjithësi. Linja ndërkombëtare hekurudhore që lidh Kosovën me Serbinë është në administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele serbe në Mitrovicë.